السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، بعد يكم حميد الله عز وجل يكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم هتنبوديكم شهور الله عز وجل جو ينعم بازو أم تجالية ننعم كب وزيدي نمام ينعم pale ambapo ametufanya sisi kuwa ni Waislamu ambao tumeshikamana na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, neema ambayo watu wengi wameikosa. Kuwa wewe ni Muislamu na kuwa wewe ni mtu wa sunna, hii ni neema ambayo watu wengi wameikosa. Na pia vile vile Allah tabaraka wa taala katika neema ambazo ametupa akili na mazingatio, itakuwa sio jambo la busara kama watu hawatazitumia akili zao vizuri na hawatakuwa na mazingatio mema katika maisha yao. Katika maisha haya ambayo tunaishi leo, tunaishi katika ulimwengu ambao umepoteza mwelekeo. Baadhi ya watu wanaona kwamba mafanikio ni mtu aonekane mbele za jamii ana wadhifa fulani hivi, ana nyumba nzuri, ana gari nzuri ya kutembelea, ana mavazi mazuri, ana madaraka, ana biashara nzuri, huyu kwenye jamii anaonekana ni mtu ana thamani. Hali hii ikawapelekea watu wengi kuikimbia dini. Kisoma sana dini utakuwa mwehu, Qur'an atakuwa usome kidogo tu, lakini pia ukifanya sana ibada wewe utachanganyikiwa, utakuwa ufanye kidogo kidogo tu. Yaani kwenye dini wewe uwepo, yani usiingie moja kwa moja kwenye dini. Watu wakarudi nyuma katika dini na wakawa hawana mapenzi na dini yao. Hali hii imewapelekea watu wengi kutokuwa na mapenzi na dini na kutoipenda dini. Na wakati mwingine huwaangalia wale wanaosimamia mambo ya dini kwamba kwani usafi ana maisha gani? Mbona anaonekana maisha yake duni sana? Mtoto wangu naye akisoma atakuwa kama ustadhi. Kwa hiyo ukaona wazazi wengi wakawatoa watoto wao katika madarisi za dini, lakini wakawapeleka watoto wao kwenye maskuli ya ghali ili waweze kuyapata maisha. Matukio yake wakaharibu dini na maisha pia wasiyapate, wakaishi watu wenye maisha ya wasiwasi katika maisha yao na wakaharibikiwa na vizazi vyao. Lakini upande wa pili sasa, wale ambao pia na wao wameipenda dini, wakawa na hamu na pupa na dini, wakaingia kwenye dini na wakachagua baadhi ya mambo ya kujipamba nayo kwenye dini. Mimi nitaswali, nitaacha maulidi, nitaacha hitma, lakini kuna baadhi ya mambo yake fulani hawezi kuyaacha. Hii pia ikawa inaleta dini kuwa na sura nyingine tena, ya wale wale ambao hawaipendi dini wazidi kuitia dosari dini. Kwani watu wengine wenye dini wanaonaje? Si fulani alifanya jambo fulani, mimi nimempa amana yangu mpaka leo, fulani sikanidhulumu fulani, wewe hujui kama kanidhulumu. Hizi tabia za miamala zikawa zimekuwa ngumu kwa watu wenye sura ya dini. Sasa akawafanya wale watu ambao hawapendi dini wapate mahala pa kuzidi kuidogesha dini, kwamba dini hii, wenye dini wengi ni waongo, wenye dini wengi matapeli, wenye dini wengi wako hivi na hivi. Lakini kiuhalisia si kweli, na dini wala haifundishi haya mambo. Sasa hivi katika hii dini yetu kuna mashekhe wanajulikana kama ni matapeli, au sivyo? Si wapo? Lakini dini haifundishi utapeli. Yaani mtu anaweza kwenda msikitini akatoa mawaidha mazuri, mwisho wa mawaidha akaanza kuibia watu pesa zao. Dini haifundishi vitu kama hivyo. Lakini sasa hawa ndio wengi, na mawaidha yao ndio mazuri, yanapendwa na watu. Kiwaambia watu msikusikilize hawa, nasema nifanya husda. Unaona mashehe siku hizo wanakusudiana wenyewe kwa wenyewe, mpaka siku akija akaibiwa pesa nyingi. Sasa nasema wale mashehe wezi bwana, haifai. Kwa hiyo dini inazidi kutiliwa madoa katika sura mbalimbali. Sasa ni nini wajibu wetu sisi ambao tunapenda dini na tumeruzukiwa na Allah neema hii ya dini? Kama ambavyo tumeikubali dini, tukaipenda dini, tunawajibika kujipamba na kila tabia nzuri iliyofundishwa na dini. Tunawajibika kujiweka mbali na kila tabia mbaya iliyokatazwa na dini. Utaona maisha yetu ya dini yatakuwa na athari kwa wengine. Tabia zetu na mambo yetu ya ibada yatakuwa na athari njema katika maisha yetu yote ya kila siku. Na hata familia zetu zitakuwa tofauti na familia za watu wasiokuwa na dini. Kwa nini nimechagua anwani hii ambayo imetanguliwa na maelezo? Utagundua katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohusia mawalii kwamba idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atakapokujilieni mtu ambaye mwaridhia dini yake na tabia yake muozesheni. Kwa nini aseme dini yake na tabia yake? Na sisi tunajua watu wengi wenye dini wana tabia nzuri. Kwa nini aseme hivi? Maanake kuna baadhi ya watu midamu yeye anasoma, ni shekhe au ni ustadhi, ni talibul ilmi, mwanafunzi, ni imamu au ni muadhin, ni mtu anapenda dini na jamii inamjua ana dini, kwake anaona suala la kuwa na tabia nzuri ni ziada, na yeye akiamiliana na watu kwa tabia mbaya si tatizo. Hili likazingatiwa, mtu anaweza kuwa kweli anaswali, anafunga, mazimbile yake mazuri katika sunna, mandhari yake vizuri katika sunna, tabia yake mbaya. Kakataa kumuozesha mtu mwenye dini? Hapana, ana tabia mbaya, ndio maana kakataa kumuozesha. Kwa tabia inazingatiwa sana, ambayo wengi tumeiweka nyuma tabia. Misidhani kama tunatofautiana wawili katika suku muamala baina yetu, yani kuwa na miamala mibaya baina yetu, sisi watu tofautiana watu wawili. Yani ukawakuta Waislamu wawili wamefanya biashara alafu wakamaliza biashara yao salama, nyie mmesikia hapo? Si wanahesabiwa kwa vidole? Wale walianza, walipoanza walianza vizuri, wakachanga mitaji yao, wanaenda wananunua, wanauza, wanafanya hivi, mara si mmoja kamdhulumu mwenzake. Vikao vinaanza. Tatizo ni nini? Sasa hili suala Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuna baadhi ya wakati alikuwa analizungumza wazi kwa masahaba zake kwa lengo la kuwatengeneza tabia zao, waweze kuwa ni watu wenye tabia nzuri. Akizungumza fadhila mbalimbali za mtu kuwa na tabia nzuri. Katika hadithi ambayo imepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qala lil ashajj Abd al-Qais, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama siku moja alisema kumwambia huyu bwana anaitwa Ashajj Abd al-Qais, akamwambia inna fika khislataini yuhibbuhuma Allah, wewe una sifa mbili, una mambo mawili Allah anayapenda sana. Alhilmu, jambo la kwanza ni mtu una hilmu. Wal anaj, na jambo la pili ni mtu mwenye sifa ya ana. Alhilmu ni mtu mwenye tathabuti ya mambo kabla ya kuyaendea mambo, yani ni mtu ambaye hana haraka ya kuyavurumikia mambo. Kwanza anaangalia mambo kwa umakini, anatafakari vizuri maslahi ya yale mambo na mafsadi yake, halafu ndipo anayafanya yale mambo. Lazima atathabati na habari. Huwezi kumletea habari akakurupuka nayo tupana. Huwezi kuja kumwambia jambo akanikubali pale pale kwamba niko hivyo ni sawa sawa. Hapana. Kwanza natathabati na lile jambo lipo. Hili jambo lina faida. Lakini pia ana tabia ya pili ya al-anatu. Na hii tabia ni tabia ya adamu taajul, yani mtu kutokuwa na haraka ya maamuzi ya mambo. Usifanye maamuzi katika mambo. Mtume anamwambia haya maneno mbele za watu, wenzake masahaba wapo. Maana yake ni nini? Na wao wapupie zile tabia ambazo huyu bwana yuko nazo. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia huyu bwana inna fika khillataini, wewe una vitu viwili, una tabia mbili, yuhibbuhuma Allah, anazipenda sana Allah tabaraka wa taala. Akamtajia hizi tabia mbili, alhilmu wal ana, na moja katika sifa za Allah ni halimu. Yule bwana akamuuliza Mtume sallallahu Allahu jabalani alayhima am ana atakhallaqu bihima, Allah ameniumba hivyo au ni kule kujilazimisha kwangu niwe na hizi tabia ndio nimekuwa hivyo? Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika hii hadithi akasema inaonyesha kwamba kuna uwezekano kwamba mtu hakuumbwa na tabia nzuri, lakini akajilazimisha mpaka ile tabia akawa nayo. Na kuna wengine Allah kawaumba na tabia nzuri wakawa hivyo. Kwa maana ya kwamba yule mtu ambaye Allah tabaraka wa taala amemuumba ana tabia ya upole, ana tabia ya umakinifu katika mambo na maamuzi yake, alhamdulillah, huwa na khairi mbele ya Allah. Aidumishe ile tabia, aendelee kuwa nayo. Yule mtu ambaye anaona mimi sina hii tabia, ni mtu nina haraka na majibu ya haraka na maamuzi ya haraka na mambo ambayo sina thabati nayo na yasimamia kwa nguvu, abadilishe hiyo tabia, atakhallaq, ajilazimishe kuwa na ile tabia. Sahaba mwambie Mtume, mimi Allah kaniumba hivi au mimi ninajilazimisha kuwa na hii tabia. Mtume akamwambia bali Allahu jabalaka alaihima, bali Allah amekuumba na hizo tabia wewe uko nazo. Akasema yule bwana Ashaj Abdul Qais, alhamdulillahi alladhi jabalani ala khillatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu, ninamshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye ameniumba mimi kwa tabia hizi mbili ambazo anazipenda Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa tabia ya tathabbut ya habari, tathabbut ya mambo ambayo umeletewa, hii ni tabia imekosekana kwa watu wengi sana, hasa hasa kwa wale watu ambao wewe unawaona kwamba ni watu wako wa karibu, rafiki zako. Wakikuletea habari moja kwa moja unapanda naye, huna haja tena ya tathabuti ya ile habari au ya lile jambo. Baadaye unakuja kugundua kwamba lile jambo sio sahihi, ushalisema au ushalitenda ama ushawatuhumu watu, alafu namna ya kurekebisha tena unakuwa huwezi. Tabia ya haraka na haraka ya maamuzi, kidogo tushaamua, kama ni mkeo kakukasirisha, nimekuacha hivi, umeniacha hivi hivi, tumeniacha tu hivi, nimekuacha, akikaa siku tatu nne nimekurejea. Sasa kwa nini jana ulimwacha na kwa nini leo umemrejea? Yaani ilikuwaje wewe ukamwacha jana na imekuwaje wewe leo ukamrejea? Mtu ameelezo eleweke. Hasira tu bwana. Hizi si hasira na haya sio maisha. Na hivyo haishi Muislamu. Lazima mtu usiwe ni mtu ambaye unapupa katika mambo. Kuwa mtu mwenye upole, kuwa ni mtu mwenye maamuzi mazuri, kuwa ni mtu mwenye kutafakari katika kuyaendea mambo. Tabia hizi tumezikosa kwa sehemu kubwa ya vijana wengi wa Kiislamu. Nazungumzia watu wa sunna sisi wenyewe. Tumtoa mtu kwenye familia mpaka majirani washajua na muamala mbaya na wake zake. Ha, si maisha. Hatuendi hivi sisi. Katika jambo ambalo tuna mapungufu makubwa sana wengi wa Islam ni miamala yetu sio mizuri. Baina yetu sisi wenyewe miamala sio mizuri. Baina yetu sisi na familia zetu miamala si mizuri. Mtu uko tayari rafiki yake, jirani yake akamnunulia chakula kizuri, lakini familia yake asinunulie chakula kizuri. Shangaa kwa nini wewe? Una kazi nzuri, unapata pesa, kwa nini familia yako inaishi kwa dhiki? Una sababu gani ya msingi? Watu wamehamia kwa mantilie, au sio? Mantilie chakula cha mchana asubuhi, mantilie chakula cha mchana, mantilie chakula mpaka cha usiku. Hiyo kwa mke wako amekupikia chakula cha usiku, nimeshakula huko huko nilipokuwa. Umekula wapi wewe? Na kwa nini ufanye hivyo? Kwa nini sijawachia ile matumizi? Umesha shilingi ngapi ya matumizi? Na wewe umekula shilingi ngapi? Ya familia nzima haijafikia ule kula peke yako hotelini. Si maisha mazuri. Na hii inapelekea sasa hii familia inakosa mapenzi na baba. Matokeo yake wanawake wamekuwa wajasiriamali, wajasiriamali, hawajasiriamali. Wanaitwaje? Jasiriamali. Mwanamke atembea tenga la mahindi, mahindi ya kuchoma, mahindi ya kuchemsha, ndoo ya karanga. Mwanamke kavaa jilbabu yuko sokoni. Mambo gani haya? Tabia gani hizi? Yuko kavaa jilbabu yuko sokoni anauza dagaa. Mume wake kavaa kanzu na kilemba yuko msikitini. Mambo gani haya? Hii kazi ya mwanaume, kakae wewe sokoni uze dagaa, mke wako akae nyumbani ipatikane heshima ya mwanamke. Hii tabia watu wanaona kama ni kusaidiana kwenye maisha, lakini huku ni kuharibu familia. Na huku ni kuharibu watoto. Sasa mtu usiwe mwepesi wa maamuzi katika mambo. Usiwe na haraka ya mambo. Kuwa ni mtu mwenye upole, kuwa ni mtu mwenye umakini, kuwa ni mtu ambaye una tathabuti ya mambo kabla ya kuyaendea. Tabia kitu muhimu sana kwa Muislamu. lakini pia watu kujiweka mbali na hasira. Mimi na hasira sana, naweza kuua mtu. Si maisha haya, sio lugha za kuzungumza hizi. Lakini pia vile vile anaweza mtu mwenzako akakukosea jambo, msizungumzi naye, simsameheane aishi. Akakukosea anakuambia, ndugu yangu nimekukosea, naomba unisamehe. Mimi sikusamehe mpaka akhera. Akhera kuna nini? Akhera unataka ukapewe nini? Mwingine anafanya maamuzi magumu sana, kama alikuwa kampa kazi atamfukuza, hataki kumuona. Lakini miamala imekuwa migumu sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuhusia tuwe wengi wa kusamehe na tuwe wengi wa kuzidhibiti hasira zetu. Hata akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man kadhama ghayra wa huwa qadirun ala an yunfidhahu au yunfidhahu, mwenye kuzificha hasira zake naye ana uwezo wa kutolea maamuzi ya hasira zake. Kuna cha kumzuia, wala hawezi kulaumiwa, kakosewa na ana haki ya kuonyesha hasira zake na kutoa maamuzi na watu wasimlaumu. Lakini yeye akaamua akadhibiti hasira zake, akaificha hasira yake, akanyamaza, akasamehe. Tumesema da'ahu Allahu ala ru'usi al-khala'iq yawm al-qiyama, Allah atamwita huyu mtu mbele za watu siku ya kiyama. Wa yukhayyiruhu min al-thur al-'ayn ma sha'a, atamchagulisha achague wanawake wa peponi anaotaka yeye, chagua mwanamke anataka nikuozeshe. Mbele za watu haya mambo yanafanyika. Kwa nini? Kwa sababu aliificha hasira, akawa si mwenye haraka ya maamuzi, akasamehe, akabaki na maumivu kwenye moyo wake, lakini uso wake una bashasha japo moyo wake unaumia. Mimi nimekusamehe, bado moyo unasukota na ile hasira tu, mimi nimesamehe. Alafu akajitahidi mpaka zile hasira zikaondoka, akaendelea kukaa na ndugu yake vizuri. Ni jambo si dogo hili, na watu wengi hawaliwezi. Lakini angalia faida yake, faida kubwa sana unaipata mbele ya Allah tabarak wa taala. Ama katika mambo ya kuwa na haraka, tunasifika vijana, tuna haraka, au sivyo? Vijana wana haraka, wanataka wafike kesho. Twende pole pole. Hii kuna lugha moja inatumika katika kujaribu watu kuitia dosari da'wa hii, da'atu salafia. Baadhi ya watu wanatumia baadhi ya alfadhi, baadhi ya ibara hizi za kuwa vijana wana haraka. Ni kweli vijana tuna haraka, sawa, lakini hii haraka iko wapi na hii haraka iko kwenye jambo gani? Vijana wana haraka wakishajua sunna watekeleza, au sio hivyo? Vijana wana haraka wakishajua haya makosa wanaacha. Vijana wana haraka wanatamani ndugu zao waingie kwenye sunna. Wana haraka wanakataa kukataza munkarati, hawawezi kuvumilia munkarati zifanywe mbele yao. Kuna vitu vinahitaji haraka na kuna vitu havihitaji haraka. Tumeeleweka vizuri. Kuna vitu vinahitaji haraka. Tunahitaji utoe sadaka sasa. Inshallah nitatoa. Toa sasa hivi. Hii inataka haraka hii. Ukisubiri nia ikibadilika, wewe ikaingia mipango, ile pesa hutatoa tena. Jamani, mwenye kuweka ahadi hapa ya mfuko wa simenti, unanyosha mkono. Tunataka mpaka siku kadhaa upatikane ile mfuko wa simenti. Sasa inshallah nitatoa. Ukafika siku ya kwanza ukakumbusha, inshallah nitatoa. Wewe ikifika siku ya tatu, wewe hutoi tena. Itaingia mipango katika ile pesa, hautaweza tena kutoa. Sasa kuna vitu vya kufanyiwa haraka, vitu kama hivi vya kheri. Lakini tukiwa katika uwanja kama huu, uwanja wa da'wa, huu ni uwanja mgumu sana, alafu ni njia yake ni ndefu sana. Njia yake ni ndefu sana na ni njia ina vikwazo vingi sana. Sasa ni njia inataka takabuti ya mambo, ushajua kwamba hii ndio sunna na hii ndio manhaji ya sawa, ukakaa wewe mwenyewe ukathibiti pale, ukaendelea kuwalingania watu. Katika kuwalingania watu utakumbana na majibu mengi na utakumbana na hali nyingi. Wewe usiwe na haraka, wewe endelea tu. Kuendelea kwako na kutokuwa kwako na haraka hakukufanyi wewe pia ushiriki katika munkarati zao. Mfano, wewe umekuja mji kama huu wa Shinyanga, kuna mashekhe wamekutangulia. Umekuja na wewe bado una hamasa ya kutoka masomoni ya da'wa, walillahi alhamdu, ukasimama ukakemea munkarati, mtu akakuelewa. Lakini pia ukahitajika na wewe ushiriki katika baadhi ya mambo ya munkarati. Ndio, mimi siwezi kushiriki katika munkarati, siwezi kushiriki. Halafu wale kutanguliza, acha msimamo mkali. Msimamo mkali hapo kwako, umekataa kushiriki katika jambo la munkarati, huu ni msimamo mkali? Hii si ni kawaida? Umeelewa vizuri? Lakini hii sio msimamo mkali, hii ni kawaida. Msimamo mkali ni kuchukua bakora nikavunja ngoma zenu, nikawafukuza na nyinyi, nikafanya maamuzi magumu, lakini mimi nimekataa tusishiriki. Kaka yako anaoa, baba yako asema, bwana hii harusi ya safari hii bwana lazima watu wafurahi. Sawa, watu wanafurahi. Wanafurahi vipi? Lazima tufanye maulidi, mtume azaliwe hapo. Mtume shazaliwa mpaka akafa. Anazaliwa mara ngapi tena hapa? Mimi siwezi kushiriki katika hili jambo. Nimesema kama baba yako utashiriki. Baba sawa, nimekusikia, lakini siwezi kushiriki. Huku sio kumkosea adabu baba, huku ni kumsaidia baba. Imefika siku ya harusi ya kaka yako kweli, watu wamekusanyika, ukachukua viatu vyako ukaondoka. Baba akakutafuta kweli, haupo. Kwa nini umetoka? Si nikwambia mimi siwezi kushiriki katika jambo kama lile. Kuanzia leo mimi baba yako. Sasa lakini tendelea kukuta baba tu. Na sina baba mwingine zaidi yako wewe. Na mimi naona kama hili jambo haliwezi kuvunja ubaba na utoto baina yetu. Hawa walimzako wanakuharibu hawa. Hiyo ni tabia mbaya, hauna adabu. Unanijibu kama mtoto mdogo. Umekataa tu mimi sishiriki katika hilo jambo. Maneno yamekuwa mengi, wewe dawa yake pale unakaa kimya. Hakuna kujibu. Ihsani kwa baba yako inaendelea kama kawaida. Salamu kwa baba yako itaendelea kama na dua pia umuombea. Vijana mna haraka. Kwani mimi nimekwambia uache maulidi yako? Mimi ndiye nimekwambia sifanyi. Sikuelewa Kiswahili hapa. Lakini ajabu mbaya zaidi, eti wamkuta mtu sasa mimi niko na sunna. Dada yake anaolewa, yeye agawa vikombe kwenye maulidi. Mimi mshalia haya. Alafu ukiambiwa sema, unajua misomo mingine soma hapa yake hapo. Vipi wewe? Soma hapa yake wapi? Ah bwana, msiwe na haraka bwana. Swala hili la haraka hapa haliingii. Yaani usiingize kitu mahala si pake. Allah amesema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Wale ambao wamesema mola wetu ni Allah kisha akaonyesha msimamo. Msimamo ni kwenye imani yako. Ushajua hii ni imani sahihi na hii ndio itikadi ya haki. Lazima uonyeshe msimamo. Uthman ibn Hadir rahimahullah ta'ala, na huyu ni tabi, ameleza athari yake al-Imamu Ibn Battah katika kitabu al-Ibana, asema kultu Ibn Abbas, nilisema kumwambia Abdullah Ibn Abbas ausini, ni usie Uthman amuomba usia Ibn Abbas. Ibn Abbas akamwambia hivi, alaika bil istiqama, usia wangu wa kwanza ni wajibu wako kuwa na msimamo. Yaani wewe lazima uwe na msimamo. Si ushajua hii ndio haki? Kuwa na msimamo. Watabi'i al-amri al-awwal, na ufuate dini iliyokuwepo mwanzo. sheria aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake, shikamana na hiyo dini, wala tabtadi, wala usizushi. Kwa hiyo kuwa na msimamo katika jambo ambalo ushalijua uhalisia wake, hii ndio tabia njema. Ama wewe kuonekana ni mtu umnasibika na sunna, alafu unaonekana unashiriki kwenye matanga ya bibi yako, wewe si mtu wa sunna na wewe si mkweli. Waonekana kwenye msiba baba yako, wewe pia wasaidia kugawa majuzu ya kitiba, wewe si mkweli, wewe si mtu wa sunna. Abona nda ndevu, kwani kwa ndevu sio mtu wa sunna? Sio dalili ya sunna kwa ndevu. Mbona nguo yangu ni susaki? Sawa, lakini umefanya mambo ya bid'a. Wewe si mtu wa sunna. Kwa lazima watu wawe na misimamo katika dini. Hii misimamo haibadilishi tabia yako. Haikufanyi usiwe mkarimu, haikufanyi usiwe mkweli, haikufanyi usiwe ni mtu ambaye unaamiliana na watu vizuri. Ama sasa unawafundisha watu msikitini kila siku, waelezea umuhimu wa jambo fulani katika dini kulazimiana na sunna, watu wanasikiliza tu na hawafati. Lakini midamu wanakaa wanasikiliza, endelea kuwasikilizisha, ipo siku watacha. Wabaya ni wale kama watu wa Nuhu, wanaweka vidole kwenye masikio, ukiendelea wajifunika nguo zao. Hao ndio watu wabaya. Lakini hao wabaya wanakusikiliza, endelea kuwalingania. Sisi wanaeleza Kiswahili vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakubali dini, lakini bado hawajawa na uwezo wa kuachana na mazingira ya familia zao na mazingira ya watu wao wa karibu. Sasa hawa watu usiwapeleke na spidi wao unaiweza. Kila mmoja na spidi yake. Wewe midamu waweza kutembea spidi 100, wewe endelea na hiyo spidi yako 100. Na huyu mwenye spidi 2, nenda naye hivyo hivyo na spidi yake 2. Lakini akikushirikisha katika mambo ambayo yatapelekea kuiharibu spidi yako, wewe usikubali kuingia katika hilo. Kijana anataka kuoa, shekhe anataka kwenda kuoa, akanifungishe ndoa. Ukaondoka shekhe na kijana wako, mnaenda kwenye ndoa. Mwafike kwenye ndoa, kuta vijana wa madrasa wamekaa pale. Mzee, vipi tena hii ndoa ikoje? Mimi nitafanyaje? Mimi simekuja kuoa tu, hii ndoa ya kwao. Wenyewe ndio wameweka watoto madrasa. Sasa mimi sikai. Mimi hao wasikai nao meza moja. Kwa hiyo mtafute mtu mwingine akufungishe ndoa. Mimi nitakusubiria kule. Utajikuta kule pembeni kule, niko barabarani kule. Hapa mimi siwezi kukaa. Kuna ugomvi hapo. Hapo kuna ugomvi. Sindo sawa sawa. Aje hikima. Sasa kuna hikima gani utakayotumia wewe hapa kwenye maulidi? Utawaambia wasipige maulidi wale? Wanataka wamsifu mtume wao. Eh? Wewe utawakataza? Ah, wajua bana, mtapewa nafasi ya kuzungumza. Ukipewa nafasi ya kuzungumza utawakataza yale mambo? Unaweza ujasiri huo unao? Kwamba ukasimama pale kwenye ile maulidi, jamani, haya mambo ni haramu. Na mnapata dhambi. Na msirudie tena kuyafanya haya mambo. Wewe utafika mwisho wa ile mhadhara wako. Utaweza kufika mwisho wako? Watakunyang'anya maiki. Mimi nakumbuka niliwahi kujaribu miaka ya nyuma sana. Nikaarifiwa kwenye sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu. Kasema bwana, nikawapasulia pale pale. Nikaenda. Nilipokwenda, walipoona nimeitikia kwanza ule wito wakafurahi. Sababu tayari nimeshakubali kukaa nao pamoja. Sasa akaongea mtu wa kwanza, shekhe wa kwanza akaelezea, akaongea shekhe wa pili akaelezea, akaongea shekhe wa tatu akaelezea, ikafika zamu yangu. Ikafika zamu yangu, yule mtangazaji alisema kila shekhe amepewa dakika 5-5. Kwa hiyo tunaomba mashekhe muangalie muda kwa sababu mko wengi. Sasa mimi nipo dakika 5. Dakika 1 nikasoma hadithi ya Ibn Mas'udi. Dakika ya pili nikatafsiri, nikaambia muda wako umeisha. Nikaambia yule mtangazaji, msimamizi wa kile kikao, nikaambia mimi niangalia saa ile pale. Dakika zangu zisifuo kinisemesha, unanipotezea dakika, utaniongezea. Kanambia mimi ndo msimamizi, nikamwambia a. Na mimi ndo mzungumzaji. Dakika zangu utanilipa hizi. Msizushe. Na hii sio ibada na thawabu hampati. Na ndio ilikuwa mara yangu ya mwanzo na ya mwisho. Na dakika zilishia tatu. Niingia dakika nne alisimama akaambia nite maiki. Na kwa sababu wananiheshimu hawakuweza kunyanyulia sauti. Ile likawa zungumzo mji mzima vurugu. Umearifiwa kwenye hafla ya watu ndio kufanya fujo. Kama uwezi suni aache kwenda. Nikaa nisingekuja haya msingejua. Haniwani niasemia popo mbele yenu na ninajua baada ya leo hamtunita tena na sijaitwa paka leo. Lakini kama ningalikwenda nikaunga mkono kama nilivyozungumza wenzangu hiji rasmi yule nini uko paka mafuta ukakaa chini utaitwa na kesho. Alafu kuna WhatsApp. Mbona yule yupo? Kumbe jambo hili linafaa. Mbona kaenda? Wewe unaharibu dini. Wewe unaharibu dini. Muislamu uko kwenye zengo. Unakaja kwenye zengo wewe Muislamu? Zengo mpata wapi katika dini ya Kiislamu? Msiba wa Kristo na wewe upo unagawa viti. Unawasogezea wageni viti. Unasogeza viti msibani? Wewe Muislamu? Mpata wapi haya mafundisho? Kuishi na jamii vizuri. Kwamba jirani yako ana haki. Hii ndio haki ya jirani yako. Uliambiwa na nani kwamba jirani yako mwenye haki yake ndio hii? Lakini dini inatufundisha kuamiliana na watu vizuri. Ni kweli jirani yako ni Mkristo amekufa, utaenda ukakaa naye baada ya dakika mbili tatu, utampa pole, una samaki uweze kumnunulia samaki akale na mke wake na watoto na wafiwa wenzake pale. Endelea na shughuli zako. Watakapoanza misiba yao ya kuimba kwaya na nini, wewe haupo, huwezi kushiriki mazishi ya Mkristo. Unashiriki kama nene, ile ni ibada. Nafasi yako ni kumpa pole tu. Unaweza kumpa pole kwenye simu. Unaweza mkao mmekutana njiani, unaweza kwenda kabla ya mazishi, baada ya mazishi, lakini kwenye mazishi yao wewe huna nafasi ya kwenda. Ile ni ibada na ile ni sehemu yako ya dini, na kumdini kumwalia dini. Nyema dini yenu, mimi na dini yangu. Sasa katika haya mambo ya kutangamana na watu, tuna makosa mengi madogo madogo, tunayaona madogo lakini yana athari katika dini yetu. Yanaturudisha nyuma, lakini pia jamii inashindwa kutupambanua sisi ni watu wa namna gani. Sasa lazima tujipambe kuwa ni watu wenye tabia nzuri na watu wenye miamala mizuri, kuanzia kwenye familia zetu, kwenye mijumuiko yetu, kwenye ibada zetu, kwenye biashara zetu. Lazima ziwe tofauti biashara zetu sisi na watu wasiokuwa na dini. Kwenye mambo tunayoshirikiana lazima uonekane utofauti. Mtu akishirikiana na wewe ahisi amani na furaha katika ushirika wenu. Na ndio dini yetu tutaka sisi tuwe hivyo. Kwa hiyo watu wajipambe na tabia nzuri. Hata kama hauna tabia nzuri, jilazimishe ile tabia uwe nayo. Ni kweli ni mtu una hasira, jaribu kudhibiti hasira zako. Kuwa na maamuzi mazuri. Kuwa na tafakuri kwanza kabla ya kuliendea jambo. Utaona mambo yanakwenda vizuri na dini yako inakwenda vizuri. Na njia ya kuyafahamu yote haya ni kulazimiana na vikao vya elimu. Lazima utenge muda ukae darasani usome. Hata kama una kazi nyingi, panga kazi zako, panga na muda wako wa darasa. Hii ni sehemu yako ya dini. Leo utajua moja, kesho utajua lingine, kesho kuto utajua lingine, mwisho wake utaona kwamba una ufahamu mzuri katika dini yako. Ama kujiweka mbali na dini, kujiweka mbali na darasa, hauwezi kufanikiwa na hauwezi kusalimika. Lakini pia hautaweza kubadilika, kwa sababu msingi wa kubadilika ni ujuzi, ni elimu. Na wewe uko mbali na elimu, huwezi kubadilika. Soma. Amesha kwa mtu mkubwa, umri umekwenda. Hakuna umri unaokwenda kwenye elimu. Umri hauendi kwenye elimu. Wazee wanasoma na vijana wanasoma. Mimi siwezi kuhifadhi. Nisikwambia uhifadhi, soma japo kwa kuangalia, lakini ujue kusoma. Na mwalimu ambaye anataka wanafunzi wote wahifadhi, ajue kuna watu vichwa havihifadhiki. Sasa kichwa kimeshakuwa na mambo mengi, hawezi kuhifadhi hizi mutuni hadithi, hawezi. Asome kwa kuangalia. Soma kwa kuangalia. Soma. Sio usijisalia mwenyewe. Ukisali usome adhikari, utasomaje sasa? aamini anasomea imamu. Mungu anakusomea vipi? Atakusomea tashahudi imamu wako. Tashahudi utasoma mwenyewe. Ukiswali sunna utaswali vipi? Lazima ujue. Kwa hiyo utaona kwamba dawa yetu imekaa katika msingi wa elimu, watu wanatakiwa wasome, katika kusoma watu wanakwenda wanabadilika. Yale wanayosoma wanafanyia kazi kwenye maisha yao. Lakini pia utapata malezi kutoka kwa mwalimu, ufafanuzi wa jambo kutoka kwa mwalimu. Sasa mtu sasa hivi nimeambiwa kwamba watu wengi sasa hivi darasani hawahudhurii, wanasoma kwenye simu. Usisome, unasomaje kwenye simu? Sasa ni hadhara na darasa mbalimbali. Sasa kama mwalimu amekaa yuko Dar es Salaam, ama yuko Tabora, ama yuko Mwanza, ama yuko Unguja, ama yuko Tanga, ama yuko Mombasa, ama yuko wapi, anasomesha kitabu 40 nawawia kwenye simu. Ukiwa hujaelewa unamwambiaje? Kama hujaelewa unamwambiaje yule mwalimu? Rudia. Au unarewind ile sauti, sio? Ikirudia ndio usielewe ufafanuzi wake. Hakuna usomaji wa sampuli hiyo. Kaa chini, tenga muda, njoo kae darasani. So useme nasoma kwenye simu. Unasomaje kwenye simu wakati herufi usijui? Tumefahamiana vizuri ndugu zangu. Tukikaa darasani tutabadilisha mambo mengi sana. Alafu wewe ukishaanza kukaa darasani, ni rahisi kumwambia mke wako pia akae darasani. Na mke wako asipoingia darasani, kuna madarasa ya mtaani yale. Yale madarasa ya mtaani yatambadilisha huyo mwanamke. Kuna madarasa ya mitandaoni. Yote haya ni madarasa. Unaenda unamwambia mke wako hivi, anakujibu hivi. Unashangaa, huyu ujasiri kautoa wapi? Mbona mke wangu hakuwa hivi? Kuna walimu wanakuja pale kumpatisha ni mke wako. Haya mambo yote haya yataweza kutengenezwa kwa watu kukaa darasani, watoto pia. Sasa hivi watu wengi wenye pesa kidogo, watoto wao wanasomeshwa baada ya magharibi na walimu nyumbani, sio? Mwalimu anaitwa nyumbani, watoto wangu usomeshe watoto wangu Qur'an. Mwalimu yeye shida yake hela ya kuemea. Kwa hiyo akija nyumbani na hesabu kutoka magharibi mpaka isha. Wameelewa? Sawa, hawajaelewa? Sawa. Yale hesabu tarehe ikifika mwisho wa mwezi mpe hela yake, sio? Wasema watajua dini wale watoto kwa sampuli. Hakuna dini watakayojua pale. Wewe unapotezea muda watoto wako. Hii kutoka asubuhi mpaka jioni wako wapi? Hawajua watoto wanaenda shule, wafarudi tusheni. Watajua dini kwa sampuli hiyo? Hapo ataka mtoto mume kukuombea dua, atatoka wapi? Lazima wewe baba ukishakuwa na umuhimu wa elimu ya dini, na mke wako na watoto wako watapata njia yenu nyie wazazi. Kwa hiyo tubadilikeni. Tuwekeni maazimio ya kweli, tutengeneze miamala mizuri baina yetu sisi na familia zetu, baina yetu sisi na wenzetu, baina yetu sisi na jamii inayotuzunguka. Na hii jamii tuichukulie kwa jamii ya wagonjwa. Tunahitaji wanywe dawa, tunahitaji wapate matibabu. Kwa hatuwezi kuikimbia hii jamii. Tutaendelea kuwa nayo. Lakini kuwa nayo hii jamii hakutufanyi sisi tubadilishe misimamo tuliyokuwa nayo. Haitufanyi sisi tuingie katika munkarati wanazozifanya. Tutabakia katika njia ya sawa, tutaendelea kuwalingania na kuwaombea dua. Nasaha yangu imekuwa katika sura ya jumla. Lakini nakuhusieni, tujipambe na tabia nzuri. Tufahamiane vizuri. Tujipambe na miamala mzuri. Na tuishi na familia zetu kwa wema. Na njia ya rahisi ya kutufanya tubadilike ni kukaa darasani. Na kumuomba Allah tabarak wa taala atujalie katika hili. Na mtume wetu pia alikuwa akimuomba Allah tabia nzuri, amjalie kuwa na tabia nzuri. Na sisi tumuombe Allah tujalie kuwa ni watu wenye tabia nzuri. Na kwa Allah linawezekana jambo hili. Ulikuwa na moyo msusuavu, mkorofi, ukajikuta unakuwa mpole. Muombe Allah tabarak wa taala na Allah atakufanyia wepesi katika hili. Mimi nadhani nasaha zangu ziishie hapa. Na kama kutakuwa na mahala sikueleweka, naweza nikaulizwa nikapaelewesha ambapo nitakuwa sikueleweka vizuri. Ama kama nimeeleweka, Allah kulipeni kheri na watengenezee mambo yenu. na wajalie mafanikio katika shughuli zenu, awathibitishe katika sunna na wajalie mwisho mwema. Jazakumullahu khaira, sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.